Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Chortoq tumanida bir guruh maktab o'quvchilari tovuqlarga zarar yetkazgan itni chinorga osib qo'ygani aks etgan video tarqaldi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati holat yuzasidan izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 24 may kuni Chortoq tumani Sohibkor mahalla faollari yig'ini Nabahor ko'chasida yashovchi Chortoq tumani xalq ta'lim boshqarmasiga qarashli umumta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi XX, shuningdek, shu mahallada yashovchi 5-sinf o'quvchisi ZSH bilan birgalikda uydagi tovuqlarga zarar yetkazgan itni dalaga olib borib tashlab kelmoqchi bo'lgan. Voyaga yetmaganlar shu maqsadda itni o'zi bilan olib ketib, o'zlari sodir etayotgan harakatlarni huquqiy oqibatini tushunib yetmasdan itni chinor daraxtiga osgan. Ushbu holatni Chortoq tuman xayrli mahalla faollari yig'inda yashovchi 2003 yilda tug'ilgan IB videoga olib Telegram ijtimoiy tarmog'idagi sinfdoshlar guruhiga yuborgan. Joriy yilning 27 may kuni ushbu videoni tumandagi maktabning 11 sinf o'quvchisi AT TikTok ijtimoiy tarmog'iga joylashtirgan. Qayd etilishicha, hozirda video tasviridagi kuchukning ahvoli yaxshi va itni osib qo'ygan XX tomonidan parvarishlab kelmoqda. Holat yuzasidan Chortoq tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilib, aybdor shaxslarni javobgarlik masalasini hal etishlik uchun tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgani ma'lum qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.